wayam. Perhatikanlah hadis yang kedua yang juga mendukung hal ini. Beberapa lembar setelahnya, lalu baca sendiri. Hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala ummati ma utiya 'ala bani Israil mithlan bi mithlin." Bahwasanya akan datang suatu ketika masa dari umatku yang pernah terjadi pada kaum Bani Israil. Hazwan na'li bin na'l. Jadi sejengkal demi sejengkal. Jadi meskipun urusan sandal mereka akan mengikutinya. Hatta law anna fihim man nakaha ummahu ala niyatan kana fi ummati man yaf'alu mithla. Jadi seandainya, jadi orang-orang Bani Israil itu ada yang menikahi ibunya terus terang, maka di kalangan umatku pun akan ada yang melakukannya. Ini adalah sesuatu, jadi yang merupakan prediksi Rasulullah, kejadian akhir zaman. Bahwasanya nanti akhir zaman umat Islam akan banyak mengikuti perbuatannya orang-orang Yahudi. Bukti sudah terlalu amat sangat banyak. Bahwasanya tasyabbuh atau mengikuti jalan hidupnya orang Yahudi ada di zaman kita sekarang ini. Dalam pakaian, dalam ibadah, dalam hal-hal yang lain, dalam akidah, dalam hal-hal yang lain, banyak orang yang terpengaruh dengan sistem Yahudi ini. Yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai masalah perpecahan umat. Umat Yahudi mereka berpecah belah, maka umat Islam pun akan berpecah belah, karena memang itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan inna bani Israil, sesungguhnya orang-orang Bani Israil mereka itu terpecah menjadi 71 golongan. Dan umatku kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Tapi itu adalah ma'ana alaihil yauma wa'ad. Perhatikanlah sabda Rasulullah yang terakhir, bahwasanya yang satu yang selamat itu adalah ma'ana alaihil yauma wa'ad, yaitu jalan golongan yang sesuai dengan perbuatanku pada hari ini, yaitu pada Rasulullah masih hidup dan perbuatan para sahabatku. Akhwanifidin azaniyallah wa iyyakum. Hadis ini memberikan indikasi kepada kita sangat kuat. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah indikasi sangat kuat sekali. Bahwasanya para sahabat Nabi, cara mereka beragama dan cara mereka mengambil dalil atau cara mereka menghukumi adalah dijadikan oleh Rasulullah tanda golongan yang selamat. Dari sini, ini maka sahabat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya seandainya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai cara baku dalam mengambil dalil, maka tidak mungkin jalan mereka digunakan oleh Rasulullah sebagai jalan atau sebagai patokan jalan yang selamat. Bahwasanya seandainya para sahabat itu tidak mempunyai jalan baku atau tidak mempunyai cara baku, pasti Rasulullah di hadis ini cuma mengatakan ma'ana alaihi al-yawma, jadi golongan yang sesuai dengan saya. Tidak harus mengatakan wa ashabi. Ada tambahan lafaz wa ashabi menunjukkan bahwasanya petunjuknya para sahabat atau cara pengambilan dalil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dikedepankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya ikhwan, bahwasanya kesimpulan juga dari ucapan Rasulullah yang cuma beberapa kata itu, jadi bahwasanya kalau orang itu cukup cuma sekedar slogan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan wa ashabi. Dan antum tahu bahwasanya Rasulullah itu mempunyai jawami'ul kalim. Rasulullah pernah bersabda, saya diberi lima hal. Yang lima hal ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumku. Ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumku. Salah satunya adalah uhtitu jawami'ul kalim. Jadi saya dikasih jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu ucapan Rasulullah itu sedikit beberapa kata tapi mengandung lafaz yang sangat banyak. Dan tidak ada satu kata Rasulullah yang membawa, yang kemudian satu kata itu tanpa makna. Oleh karena itu, kalau bagi orang yang ini teliti dengan perkataan para ulama, akan tahu bahwasanya perbedaan lafaz demi kadang-kadang dalam sabda Rasulullah itu mengandung pembicaraan yang luas gara-gara lafaz demi. Kadang-kadang gara-gara ini, gara-gara perbedaan huruf atau gara-gara perbedaan harokat membawa lafaz yang sangat tajam. Misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi man haddatsa anni bi hadis, misalkan barang siapa yang membicarakan atau yang menceritakan dariku sebuah hadis. Selanjutnya itu dengan lafaz yara annahu kadzib, dan dalam riwayat yang lain yura annahu kadzib. Bedanya adalah yara dengan fathahnya iya, dan yang kedua dengan yura dengan dhammahnya iya. Perbedaan harokat ini dibuat panjang oleh para ulama. Karena apa? Karena memang Rasulullah itu kalau mengucapkan yara maknanya akan jadi begini panjangnya. Kalau lafadznya itu yura maka maknanya akan jadi begini. Karena memang lafadz Rasulullah meskipun satu titik adalah maknanya panjang. Dari situ, ini maka ada dalam istilah ilmu hadis yang disebut sebagai ziyadatu tsiqah maqbul. Dalam artian, kalau ada seorang rawi mengatakan berangkat yang akan selamat, misalkan ini contoh aja, bahwasanya yang akan lulus pada ujian ini adalah orang yang punya beberapa kriteria, 1, 2, 3. Yang meriwayatkan dengan 3 kriteria ini 8 orang misalkan. Ada rawi yang ke-9 nambah riwayat yang ke-4, bahwasanya kriterianya jadi 4. 4 ini tidak disepelekan oleh para ulama kita. Karena apa? Kalau memang ini adalah sabda Rasulullah, pasti mengandung makna yang tinggi. Kita kembali pada masalah bahwasanya ucapan Rasulullah wa ashabi seandainya tanpa makna mustahil. Jadi kalau ada orang mengatakan lafadz ashabi tanpa makna, ini adalah pelecehan terhadap ucapan Rasulullah. Karena memang Rasulullah mempunyai jawamiul kalim. Rasulullah seandainya lafadz ashabi tanpa makna pasti cuma mengatakan ma'ana alaihil yaum, selesai sampai situ. Tambahan lafadz ashabi mengandung makna yang tinggi. Yang itu dipahami oleh para ulama kita dengan mengatakan bahwasanya kalau begitu pemahaman para sahabat tidak bisa dikeluarkan dari kita beragama. Ini karena ucapan Rasulullah wa ashabi tersebut. Seandainya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat, dan seandainya para sahabat tidak mempunyai sistem ilmiah yang jelas, pasti Rasulullah tidak mengatakan wa ashabi. Dan ucapan itu, ucapan Rasulullah adalah mengandung makna yang sangat luas dan sangat tinggi sekali. Khonfiden azan ya Allah wa yakum, untuk memberikan sebuah gambaran saja. Dulu al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad murid beliau. Murid anak-anaknya, yaitu anak-anak Imam Ahmad, Abdullah dan Saleh, dan beberapa putra-putra beliau yang lain, selalu kagum terhadap Imam Syafi'i. Karena apa? Setiap hari Imam Ahmad itu mesti memuji Imam Syafi'i, dan mesti memuji atau mesti mengagumi terhadap kehebatan Imam Syafi'i. Kebetulan malam itu beliau tidur di rumahnya, maka semalam suntuk mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian ternyata pas disuguhkan makanan, makanannya dimakan habis. Dan itu nyeleneh, kebiasaan para ulama makannya sedikit. Imam Syafi'i kebetulan makannya saat itu banyak. Malam itu setelah makan beliau tidur. Tengah malam tidak minta dibawakan air. Di rumah zaman dulu para ikhwan, bukan kayak rumah zaman sekarang. Di rumah zaman dulu kalau bukan penghuni rumahnya enggak tahu letak di mana air. Kalau sekarang ya semuanya terang. Kalau di zaman dulu, berkan itu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat yang paling berat bagi munafik adalah salat subuh dan isya. Kenapa? Karena keadaan sudah gelap. Dalam artian, jadi yang di sampingnya tidak tahu siapa yang di sampingnya. Seandainya bukan lillah, mereka enggak akan melakukan salat. Orang munafik paling berat. Malam gelap tidak mungkin tahu di mana tempat air kecuali penghuni rumah. Ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya, kok Imam Syafi'i enggak minta air. Sampai subuh baru minta air. Pagi harinya hal itu dikatakan oleh Abdullah dan oleh putranya Saleh kepada Imam Ahmad, "Wahai ayahanda, antum selalu menguji Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i malam ini malam hari makannya banyak, ini makannya banyak, kemudian tidak sholat malam dan pulang atau dan keluar dari kamar baru subuh. Dia baru minta atau dia jadi baru minta air, berarti dia baru mau menjalankan sholat subuh karena batal wudunya. Maka tatkala hal itu dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adapun mengenai masalah makan, saya wahai Imam, wahai Ahmad, sangat menghormati dirimu. Saya tidak menginginkan engkau menyuguhkan sesuatu kemudian saya tinggalkan. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, semalam suntuk saya enggak tidur. Saya memikirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuma 4 bait atau cuma 4 kata. Ya Aba Umair, madza fa'ala al-ghaib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau ke masjid itu mesti melihat anak kecil. Namanya Abu Umair. Jadi nama anak ini Umair. Yang biasanya selalu main burung kecil. Burung kecil ini, yani nahar itu burung, kalau dikecilkan pasir dalam bahasa Arab itu namanya nughair, ini burung kecil. Pada suatu ketika si burung itu, si Umair main sendirian tanpa si burung. Burungnya enggak ada kebetulan. Dan ini adalah dalil bahwasanya main burung enggak apa-apa asalkan enggak dianiaya. Rasulullah mengatakan, ya Abu Umair, wahai bocah kecil Abu Umair, apa ya? Apa yang dilakukan oleh si burung sekarang, mana kok ada? Lalu saya mengatakan, saya memikirkan hadis ini dan semalam suntuk saya menemukan 200 faedah dari hadis yang cuma ia Aba Umair madza fa'ala nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil. 200 faedah. Ucapan ya ikhwan, ini adalah suatu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Badailul Fawaid, saya mencoba untuk mencarinya, saya cuma menemukan puluhan, mendekat 100, tidak sampai 200 bagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau Imam Ibnu Qayyim menulis puluhan jadi faedah, di atas 50 faedah dari hadis ini. Tapi yang penting anda katakan, ucapan Rasulullah yang kayaknya main-main dengan ya kuat, yang ingin saya katakan cuma satu. Rasulullah saat itu ngomong sama anak kecil, pula keluar ke masjid, keluar dari rumah mau ke masjid, ketemu dengan anak kecil. Biasanya orang kalau ketemu dengan anak kecil gak pernah ngomong serius, ngomongnya nyantai, namanya anak kecil, bisa ngomong. Tapi ucapan yang semacam ini adalah tidak mungkin keluar dari Jawabul Kalim. Jadi ucapan yang dikatakan oleh Rasul dalam keadaan santai, dalam keadaan main-main sama anak kecil, itu tidak keluar dari kaidah mu'titu jawami al-kalim. Bahwasanya saya dikasih ucapan yang pendek mengandung arti yang luas. Akankah sekarang ada orang berpikir bahwasanya sebuah sabda Rasulullah yang diucapkan serius tentang masalah istirahatul ummah. Sabda Rasulullah yang diucapkan sangat serius sekali tentang masalah perpecahan umat akhir zaman, kemudian ada satu lafaz yang tanpa makna, mustahil. Ya, kemudian ada orang mengatakan washabi tanpa makna, mustahil, mustahil tidak kuat, sama sekali mustahil. Tidak mungkin terjadi sebuah ucapan yang ucapkan Rasulullah dalam keadaan santai sekali, kemudian itu mengandung makna yang sangat luas, kemudian sabda Rasulullah yang diucapkan sangat serius tanpa makna. Dari sini, jadi maka, jadi para ulama kita sangat serius memahami lafaz washabi dan para sahabatku. Dan dari situ kita memahami yang anda katakan di awal tadi, bahwasanya dari situlah kemudian kita mengatakan bahwasanya dengan ini kita harus memahami manhaj ilmi para sahabat jelas, dan kita wajib untuk mengikuti manhaj ilmiah para sahabat tersebut. Allahu a'lam. Khabitin anjani Allah wa yaqum. Ini hadis yang kedua yang berhubungan dengan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah manhaj ilmiah yang sangat jelas sekali. Yang ketiga, khonfitin azani Allah wa iyyakum, kita lihat asar para sahabat. Jadi kita lihat dari asar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apakah mereka itu memang mengikut mempunyai sebuah manhaj ilmiah yang jelas. Perhatikanlah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau meniru seseorang, maka tirulah para sahabat. Jadi karena mereka itu adalah orang yang paling tinggi ilmunya, orang yang paling dalam hatinya, orang yang paling bersih kalbunya, dan lain-lain. Begitu luas. Dan panjang Nabi yang penting ucapan pertamanya Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang mau meniru sesuatu atau mau meniru seseorang, maka tirulah para sahabat. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Seandainya para sahabat adalah seorang yang tidak bisa ditiru, apa yang bisa ditiru? Kalau yang ditiru adalah sesuatu urusan dunia yang mustahil, Abdullah bin Mas'ud menginginkan kita meniru para sahabat Nabi dalam urusan dunia. Yang jelas, Abdullah bin Mas'ud menginginkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti para sahabat atau meniru para sahabat dalam sebuah masalah ilmiah. Kalau seandainya para sahabat tidak mempunyai sistem ilmiah yang paten, maka tidak mungkin. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal semacam itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menginginkan kita untuk meniru para sahabat Nabi, menunjukkan bahwasanya mereka mempunyai cara atau mempunyai sistem yang paten dan yang jelas, tatkala ini kita bisa untuk meniru para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya akhwan, tiga hal ini yang bisa saya sampaikan mengenai masalah. Jadi kita harus yakin yakinnya bahwasanya para sahabat Nabi mempunyai sistem istidlal atau mempunyai sebuah manhaj ilmiah yang jelas tatkala mengambil hukum dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh dalam masalah ini sangat jelas sekali. Jadi beberapa hal sudah saya sebutkan tadi, yaitu jadi misalkan bahwasanya sesuatu hukum itu harus didasari dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh keluar dari keduanya sebelum bahwasanya kedua hal ini tidak ditemukan. Kalau memang ditemukan dari Alkitab dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dibantah dengan yang lainnya. Ini adalah sebuah manhaj ilmiah. Dari mana kita mengambilnya? Dari perjalanan hidup para sahabat. Kisah Abdullah bin Umar, kisah Abdullah bin Abbas, kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kita katakan yang lain. Salah satu manhaj ilmiah para sahabat misalkan, bahwasanya tatkala mereka menemukan sebuah hukum yang sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menggunakan hukum qiyas. Jadi yang mirip-mirip disamakan hukumnya. Dari mana kita mengambil bahwasanya para sahabat mempunyai cara pengambilan dalil semacam ini? Jadi perkataan Umar bin Khattab. Jadi tatkala beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman atau ke Kufah. Tatkala Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke Kufah, maka Umar bin Khattab mengatakan, jadi hukumilah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ketemu faqisil amsal fal amsal, maka jadi padukanlah atau samakanlah yang mirip-mirip. Dan itu adalah hukum qiyas yang kita ambil dari sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misal yang lain dari sesuatu yang baku dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya misalkan sesuatu ibadah yang sifatnya itu mahlah, jadi sesuatu ibadah yang sebenarnya itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilakukan namun tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka kita harus meninggalkannya. Melakukan perbuatan itu masuk dalam perbuatan bid'ah. Jadi perbuatan yang sebenarnya pada zaman Rasulullah bisa dilakukan, dalam artian jadi bukan kayak mobil-mobil yang menurut Rasulullah belum ada, bagaimana mungkin dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan yang di zaman Rasulullah bisa dilakukan kayak azan pada salat Idul Fitr, apakah bisa dilakukan ya di zaman Rasulullah? Bisa saja, karena zaman itu sudah ada azan. Jadi misalkan berdoa di tengah-tengah khutbah mengangkat tangan misalkan, bisa saja dilakukan oleh Rasulullah, siapa yang mau melarang? Tapi ternyata Rasulullah meninggalkannya, maka melakukan perbuatan itu jadilah bid'ah. Dari mana kita mengambil wajib istidlal semacam ini? Dari perbuatan para sahabat. Lihatlah Hudzaifah bin Yaman. Jadi tatkala Marwan bin Al-Hakam, dia itu tatkala khutbah Jumat, dia mengangkat kedua tangannya. Tatkala doa, maka dia mengatakan Qabbahallahu hatayni yadayni. Jadi semoga Allah menghinakan kedua tangan itu atau kedua tanganmu. Ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tusyira bi usbu'i. Illa an tusyira bi usbu'i. Jadi Rasulullah tidak menambah kecuali melafazkan semacam ini. Dalam artinya tatkala berdoa menunjuk jari ke atas, bukan mengangkat tangan tatkala di tengah-tengah khutbah. Itu adalah wajhul istidlal ya, ikhwan, atau cara pengambilan hukum dari sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan kita teliti atau akan bisa ditelusuri dari banyak atau bagi orang-orang yang mempelajari dan mengetahui bagaimana cara pengambilan dalil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi tidak punya cara pengambilan dalil yang baku, dua orang. Yang pertama adalah orang yang jahil, murakkab. Ini jahil yang lugu pintar. Jadi karena menganggap bahwasanya para sahabat Nabi tidak punya wajhul istidlal yang jelas. Yang kedua, orang yang mutakabbir. Orang yang menyombongkan diri, tidak tahu, pura-pura tahu. Atau sudah tahu, tapi dia tetap ngotot pada kesalahan yang dia lakukan. Allahu a'lam. Sampai sini dulu ya, akhwan, bahasan masalah yang pertama ada yang ditanyakan. Ulama kita berpendapat dengan sesuatu yang itu menyelisih sunnah meskipun di kalangan para sahabat itu ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang paling kuat adalah tidak tahu. Kalau ada orang mengatakan bagaimana mungkin tidak tahu, bagaimana mungkin tidak tahu padahal Abu Bakar dan Umar kemana-mana bareng dengan Rasulullah, anda katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu hadis itu belum terkumpul. Pada zaman itu hadis belum terkumpul. Dalam artian, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang kemana-mana dengan Abu Bakar, kemana-mana dengan Umar. Ada kemungkinan ya, ikhwan, Abu Bakar dan Umar tidak tahu. Apa contohnya? Lihatlah kisah Abu Musa Al-Asy'ari. Tatkala Abu Musa Al-Asy'ari datang ke rumah Abdullah, rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum. Sekali tidak dijawab. Mengutuk pintu, mengucapkan lagi salam. Kedua tidak dijawab. Ketiga, assalamualaikum tidak dijawab, pulang. Melihat Abu Musa Al-Asy'ari pulang, Umar sebenarnya di dalam tahu. Jadi beliau tahu bahwa di luar ada Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah pulang, dikejar oleh Umar. Kenapa balik? Umar Abu Musa mengatakan, saya salam 3 kali, tidak kamu jawab. Dia pulang. Maka Rasulullah Umar mengatakan, apakah itu sunnah? Iya, saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan riwayat ini, riwayat itu riwayat Muslim. Siapa yang lebih alim antara Umar dan Abu Musa Al-Asy'ari? Semua menjawab Umar. Tapi ternyata padahal satu itu Umar kalah dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam banyak hal yang kuat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam afradukum. Jadi orang yang paling mengetahui faraid antara kalian Zaid bin Tsabit. Tapi ternyata dalam beberapa masalah faraid Zaid bin Tsabit memiliki sunnah. Yang paling tahu halal dan haram siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi ternyata dalam beberapa masalah Mu'adz bin Jabal memiliki sunnah. Jadi tidak tahunya beberapa para sahabat yang akhwat terhadap sunnah itu wajar, karena saat itu Rasulullah kadang-kadang ngomong di sini yang Umar enggak datang. Jadi yang kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengetahuinya. Perhatikanlah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan man haddatsa bi anna Muhammadan aw bi anna Rasulullah yaqulu qa'iman faqad kadzab. Jadi barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, maka dia telah berdusta. Apakah Rasulullah pernah kencing berdiri? Pernah. Dalam hadis Bukhairah Ibnu Syu'bah radhiyallahu an, bahkan kencing berdiri saat itu beliau di tempat sampah. Jadi saat itu beliau sedang kencing di tempat sampah, kencing sambil berdiri. Aku lihat kuat. Apakah Aisyah radhiyallahu anha berbohong tatkala dia mengatakan itu? Tidak. Hanya saja Aisyah tidak pernah mengetahui Rasulullah kecuali duduk. Tatkala ada orang yang cerita bahwasanya Rasulullah kencing berdesakan, sama saja. Jadi sudah saya ya akhwan misalkan mengetahui saya ya akhwan jadi hidup serumah kemana-mana bareng, kemudian kebiasaan anak kalau di rumah kalau di mana-mana dengan zaujah kencing ambil duduk. Tak kalah pergi dengan salah satu akhwat pergi kemana sekarang tak dengan zaujah, anak kencing ambil berdiri. Maka tak kalah zaujah ditanya apakah fulan ini pernah kencing ambil berdiri? Tidak. Dan itu jawabannya jelas karena memang dia yang dia ketahui. Dan itu sesuatu itu wajar ya akhwan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan diherankan kalau Abu Bakar tidak mengetahui beberapa masalah, Umar tidak mengetahui beberapa masalah, dan Ali, Utsman juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karena itu kadang-kadang para sahabat menyelisih dalil yang sahih. Misalkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah melontarkan sebuah mazhab yang sangat kontradiksi. Tatkala mengatakan bahwasanya nikah mut'ah halal. Sampai Umar mengatakan kepada dia, nikah al-hamut'ah, kamu akan saya raja. Nikah al-hamut'ah, kalau mau, kamu akan saya raja. Menunjukkan bahwasanya sampai pada zaman Umar sekalipun, Jabir ngotot tetepan, nikah mut'ah boleh. Karena apa? Memang beliau tidak mengetahui bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan setelah dihalalkan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ngotot bahwasanya riba al-fadl dibolehkan. Padahal jelas bahwasanya hal itu adalah diharamkan. Maka tidak diherankan sama sekali kalau ada beberapa orang yang tidak mengetahui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muncul pertanyaan belakangan, apakah dengan begitu kita mengatakan bahwasanya ulama zaman sekarang lebih mengetahui daripada Abu Bakar dan Umar? Siapa bilang hal itu kita katakan? Ya akhwat, antara A dan B. Jadi antara A dan B, si A ini alim segala sesuatu, ngerti ya akhwat. Jadi itu mengetahui luas ilmuannya. Kebetulan tidak mengetahui masalah C. Jadi si A ini kebetulan agak samar dan ada tidak mengetahui masalah yang masalah C. Kebetulan si B itu mengetahui masalah C ada tapi tidak mengetahui masalah yang lainnya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa si B itu mengetahui lebih alim daripada si A? Bukan. Dan semacam itu Abu Bakar mengetahui semua masalah, illa masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah tertentu itulah yang kemudian diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, antum tolong baca kitabnya Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, kitab ini diterjemahkan oleh Ustazuna Abu Umar Bashir. Judul aslinya adalah Raful Malam 'anil A'immatil A'la. Kayaknya di sini tulisannya membela para ulama gitu ya.
Pembelaan
terhadap para ulama gitu ya. Bukan terhadap sunnah, bukannya hitam, kecil.
Kehormatan ulama.
Membela kehormatan ulama gitu ya. Iya, bukan sekitar itulah pokoknya membela kehormatan ulama atau membela ulama yang penting judul aslinya adalah Raful Malam Anil A'immatil A'la. Itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengatakan kenapa sih sebagian para ulama itu kok pendapatnya menyelisih sunnah. Apakah mereka sengaja? Mustahil. Kalau tidak sengaja, kenapa? Dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.
Sudah.
Masalah yang kedua ya akhwat, ada sebagian orang di zaman sekarang, nas'alullah lana wa lahumul hidayah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua, bahwasanya ulama-ulama salaf itu memang mazhabnya lebih selamat, tapi ulama-ulama khalaf atau ulama-ulama yang lebih mengedepankan akal itu mazhabnya lebih ilmiah dan lebih mempunyai hikmah dalam berpendapat. Ini masyhur dengan istilah mazhabus salafi aslam wa mazhabul khalaf ahkam wa a'lam. Bahwasanya mazhab salaf atau mazhab para sahabat itu cenderung tekstual sehingga lebih selamat. Mazhab khalaf cenderung lebih berani, oleh karena itu lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Perkataan ini ya ikhwan sudah ada sejak zaman dulu kala. Kita pantum tuh ada kayaknya atau ada berapa? Atau ada berapa? Bahwasanya ucapan ini ya ikhwan sudah ada sejak zaman dulu kala. Sejak zaman dulu, jadi orang-orang sudah mengatakan hal ini. Kita jawab mengenai masalah semacam ini. Bahwasanya orang yang mengatakan slogan semacam itu ya akhwat, Jadi orang yang mengatakan slogan semacam ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak memikirkan apa yang mereka katakan. Yang pertama, ini bahwasanya bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya mazhab khalaf. Jadi bahwasanya bagaimana mungkin dikatakan mazhab salaf itu lebih selamat dan mazhab khalaf itu lebih ilmiah. Padahal keselamatan tidak mungkin didasari kecuali dengan ilmu. Akankah kita pisahkan jadi antara api dan panas? Akankah kita pisahkan antara es dan dingin? Ya. Bahwasanya kedua hal ini adalah kedua hal yang sebab akibat, ada api, ada panas. Kecuali qadar Allah pada zaman Nabiullah Ibrahim. Ini ada es, ada dingin. Ada ilmu, ada selamat. Karena memang ilmu adalah jalan keselamatan. Ada selamat, maka didasari dengan suatu yang ilmiah. Maka kalau ada orang memisahkan antara keduanya, yang ilmiah itu khalaf dan tidak selamat, yang selamat itu salaf dan tidak ilmiah, bagaimana mungkin akan dikatakan? Karena ilmu dan selamat adalah dua hal yang saling keterkaitan. Tidak mungkin dipisahkan antara keduanya. Kemudian, jadi kita katakan, akankah ada orang yang sekarang ini berani mengatakan lebih alim dan lebih ilmiah daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Yang mereka adalah para tokoh-tokoh salafun saleh. Yang kemudian kita katakan bahwasanya tokoh-tokoh zaman sekarang, misal Al-Ghazali, Imamul Ghazali, Fakhruddin Razi, kemudian tokoh-tokoh ilmuwan yani falsafah kaum muslimin, itu dikatakan lebih alim daripada para sahabat. Mustahil ya ikhwan. Jadi mustahil sekali hal itu kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga, bahwasanya ilmu khalaf yang banyak didasari dengan akal. Jadi ilmu khalaf yang banyak didasari dengan akal. Jadi yang banyak didasari dengan jadi banyak memikirkan hal-hal yang itu tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka semuanya menyesal di akhir hayatnya. Jadi mereka semuanya menyesal di akhir hayatnya. Tidak ada seorang pun, jadi ulama-ulama falsafah yang mereka mencoba untuk mempelajari Islam ini dengan cara akal, sebagaimana sekarang dipelajari oleh banyak teman kita di IAIN, kecuali mereka menyesal di akhir hayatnya. Ya, kecuali mereka jadi menyesal di akhir hayat. Bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa menyelamatkan din ini kecuali dengan tunduk dan taslim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikanlah penyesalan-penyesalan mereka. Lihatlah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jadi tatkala beliau mencoba untuk mempelajari din ini dengan falsafah, maka dari ilmu beliau semakin ngaco dan ilmu beliau semakin tidak karu-karuan. Akhirnya beliau sempat taubat di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia. Lihatlah para ulama-ulama kita, Fakhruddin Razi dan para ulama-ulama belakangan, yang mereka ya ikhwan, jadi yang mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai atau yang sampai pada titik puncak kejayaan ilmu falsafahnya atau ilmu akalnya, akhirnya mereka harus tunduk dan harus menyesal di akhir hayatnya. Banyak ucapan-ucapan semacam ini bisa dilihat pada kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di awal-awal kitab Fawaidil Mursalah atau di awal-awal kitabnya Syekhul Islam pada kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyyah Al-Kubra. Dan salah satunya adalah ucapan Fakhruddin Razi. Beliau mengatakan nihayatu iqdamil uqul ibal, bahwasanya akhir dari orang itu mengedepankan akal adalah terikatnya akal tersebut. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu, dan kebanyakan dari orang atau usaha para ilmuwan filsafat maksud saya adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahshatin min fi juzumina, bahwasanya roh-roh kami itu sangat merana di jasad kami, dan hasil dari dunia kita adalah kehancuran dan kesengsaraan. Kata beliau selanjutnya, walam nastafid tula umrina, dan kita tidak bisa mengambil faedah sepanjang hidup kita kecuali hanya mengumpulkan pendapat ini dan pendapat itu. Ya ikhwan, antum kalau memperhatikan kitab-kitab cara para ulama-ulama yang mengedepankan akal, bagaimana kitab itu? Kitab itu rata-rata Qala fulan, ini adalah pendapatnya fulan, ini adalah pendapatnya fulan, pendapatnya fulan ada kesalahan di sini, yang benar pendapatnya fulan. Begitu terus muter. Tebal kitabnya, tapi kalau diringkas mungkin 1-2 lembar. perhatikanlah kitab salaf, ya akhwat. Kitab salaf, perhatikanlah misalkan kitab, bukan kitab salaf saya katakan, kitab ulama-ulama belakangan, perhatikanlah kitab Tauhid Syekh Muhammad Fazlullah. Bagaimana kitab itu? Bab begini-begini. Qala Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu ma istafad. Itu aja selesai. Jadi pendek tapi mengandung makna yang tinggi. Berkat firman Allah, firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa faedah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas. Tidak muter-muter panjang. Ini tidak muter-muter panjang yang kuat. Kesana kemari sehingga melakukan hal semacam itu. Sehingga dan itu kita terbukti banyak dalam perdebatan apapun juga. Ini. Jadi ikhwan, ini saya ada menjumpai sama orangnya saja bahwasanya anak pernah ketemu dengan salah seorang ikhwan. Dari AYN. Tatkala berdebat dalam dunia ilmiah, ikhwan, dalam masalah ilmiah bahwasanya tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis yang keluar. Yang keluar qala fulan, qala fulan, qala fulan. Jadi berkata si fulan, berkata si fulan, berkata si fulan. Pernah mau melontarkan satu, ini sudah semester terakhir, orang ini sudah selesai skripsi di Fakultas Sulutin YN Islan, apa ini, Islan Ambar. Bahwasanya sekarang dia mau melontarkan sebuah ayat, padahal ayat itu sangat masyhur sekali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul, gak bisa mengeluarkan. Gak bisa mengeluarkan. Bahwasanya dia mau mengatakan kayaknya ada ayat semacam itu. Jadi masalah ya, bahwasanya generasi kaum muslim di akhir zaman yang tatkala mempelajari din ini dengan sistem semacam itu, maka yakinlah akhirnya akan membawa pada kehancuran mereka sendiri. Bahwasanya tidak ada yang bisa, tidak ada yang paling selamat kecuali kita mengatakan qala Allah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para ulama kita mempelajarinya. Jadi bukan sebagaimana perkataan para, jadi bukan sebagaimana jadi kitab yang ditulis oleh dengan cara sistem-sistem yang ada semacam itu. Jadi ketaubatan mereka adalah bukti nyata bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan selama ini adalah ilmu kosong yang tanpa makna sama sekali. Wallahu a'lam. Wa bihi nasta'in Allah wa iyyakum. Itu jawaban pertama dari pertanyaan pertama yang Anda lontarkan di awal tadi, apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya manhaj ilmiah yang jelas? Jadi kesimpulannya bahwasanya para sahabat mempunyai manhaj ilmiah yang jelas dengan beberapa dalil dan beberapa asar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin sekarang ini kita bisa mengetahui manhaj ilmi para sahabat padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah membukukan sistem ilmiah itu. Ini muncul kayaknya dari syubhatnya teman sahabat kemarin. Anda perlu menjawab di sini karena mungkin syubhat ini akan muncul juga di antum. Bahwasanya bagaimana mungkin kita mengetahui manhaj ilmiah para sahabat padahal para sahabat belum pernah membukukan sistem ilmiah ini. Kalau sebagian orang mengatakan bukankah ilmu yang membukukan sistem pengambilan dalil adalah usul fikih? Dan usul fikih itu pertama kali membukukannya adalah Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Saya katakan iya. Sami'na wa ata'na. Bahwasanya saya dengar dan saya taat apa yang kamu katakan. Bahwasanya yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi jangan kaget. Kalau saya mau melontarkan beberapa hal. Atul. Ya kawan, ilmu nahwu, kitab yang pertama kali ditulis adalah kitabnya Sibawai. Jadi kitabnya Sibawai dengan kitab beliau Al-Kitab 8 jilid. Itu kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian saya tanya, apakah dengan begitu kalian harus mengatakan kepada kami bahwasanya sebelum itu ilmu nahwu belum tidak bisa diketahui? Mustahil ya kawan. Yang mengatakan semacam itu berarti sama sekali ngerti ilmu bahasa. Karena kaidah-kaidah ilmu nahwu sudah diketahui jauh-jauh sebelumnya zaman Ali bin Abi Thalib. Tatkala Imam Abdul Aswad Ad-Duali atau tatkala Abdul Aswad Ad-Duali ada yang bahasa Arab bagusnya. Bahwasanya tatkala Abdul Aswad Ad-Duali tengah malam dia itu keluar dengan putrinya. Putrinya itu melihat indahnya malam dan malam ya kawan di padang pasir. Orang padang pasir itu kalau menceritakan indah itu bukan siang hari. Tapi kalau orang ya kawan, orang padang pasir siapa yang melah-melah dari sastra akan tahu bahwasanya kalau indah tengah malam. Pas karena enggak ada bulan, cuma ada bintang. Itu indah kata mereka. Enggak tahu kalau ya mungkin padang pasir itu beda dengan kita sekarang ini. Tatkala malam, putrinya mengatakan, "Ya abati ma ajmalus sama." Wahai bapak aku, ma ajmalus sama. Bapaknya mengatakan, "Ujumuha." Ujumuha. Maka Ablasal Tuali mengatakan, maka putrinya mengatakan, "Ya wahai bapak aku, saya enggak mau bertanya. Saya mau menyatakan keindahan. Bahwasanya malam ini sangat indah." Maka bapaknya mengatakan, atau Imam Ablasal Tuali mengatakan, "Qul ya binti, ma ajmala as-sama." Ya, hanya mulai belajar bahasa Arab bahwasanya kalau ma ajmalu dengan gomahnya lam, jadinya pertanyaan, apa yang membuat langit indah? Ya bintang. Tapi kalau lafadznya ma ajmala dengan fathah majadid, maka jadi artinya adalah alangkah indahnya langit ini. Alangkah indahnya langit ini. Oleh karena itu tatkala putrinya mengatakan ma ajmalu sama, bapaknya langsung jawab mengatakan, ya bintangnya yang membuat langit indah. Putrinya gele-gele mengatakan, "Wahai bapakku, saya enggak mau bertanya. Saya tahu bahwasanya yang membuat indah langit itu adalah bintangnya. Saya mau mengagumi langit. Kalau begitu putriku katakanlah ma ajmala as-sama, jangan ma ajmalu." Gitu. Bagusnya bahasa Arab ya, akhwat. Maka saat itu jadi dia memikirkan bagaimana bentar lagi mungkin bahasa akan hilang. Dibikinlah kaidah-kaidah ilmu nahwu, tapi belum pernah ditulis kitabnya. Tapi kaidah-kaidah ilmu nahwu ada saat itu. Ilmu hadis ya, akhwat. Siapa yang pertama kali menulis kitab hadis? Al-Imam Abu Bakar Ramahul Muzi. Jadi yang pertama kali menulis dan membukukan ilmu hadis adalah Imam Abu Bakar Ramahul Muzi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Apakah sebelum itu belum ada ilmu hadis? Banyak. Jadi sebelum itu banyak ilmu hadis bertebaran meskipun belum dibukukan. Dan kita tahu ilmu hadis itu meskipun belum ada bukunya. Siapa yang pertama kali membukukan? Jadi ilmu balaghah dibukukan akhir-akhir pada zaman Abdul Qahir Al-Jurjani. Apakah sebelum itu belum ada ilmu balaghah? Ada, bertebaran. Dan kita tahu ilmu balaghah itu sama dengan ilmu usul fikih. Bahwa ilmu usul fikih yang pertama kali membukukan memang Syafi'i. Apakah sebelumnya belum ada? Ada, dan kita tahu ilmu itu. Dari mana tahunya ya, Wah? Sebagaimana bahwasanya masalah nahwu kita ketahui dari kitab-kitab bahasa. Bahwasanya sebelum zaman si Bawai sudah ada nahwu, maka usul fikih pun kita ketahui dari kitab-kitab fikih atau dari kitab-kitab sunnah. Lihatlah misalkan kitab Musannaf Abdul Razzaq. Kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan kitab-kitab yang lain akan kita temukan sistem pengambilan dalil para sahabat yang sangat patent. Jadi sistem pengambilan dalil dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas dan sangat patent sekali. Yang dengan kitab-kitab itulah kita mengatakan dan kita mengetahui, jadi kita mengetahui bagaimana cara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ikhwan, bahwasanya sekarang itu alhamdulillah Allah telah jadi melunakkan ilmu dan telah memudahkan ilmu. Jadi telah memudahkan ilmu kepada kita. Jadi bagi orang semacam kita tidak perlu menelaah kitab-kitab sepanjang itu. Karena Musannaf, karena Sunan Baihaqi 10 jilid dalamnya. Kemudian Musannaf Ibnu Abi Syaibah di atas 20, di atas 15. Kemudian yang lain-lain. Kitab-kitab panjang cukuplah bagi kita jadi mengambil sesuatu yang sudah dimatangkan oleh para ulama terhadap cara pengambilan dalil para ulama kita. Oleh karena itu para ulama kita selalu memberikan wasiat atau memberikan wasiat kepada kita. Jadi kalau mengambil atau kalau ingin mengetahui cara pengambilan dalil, ambillah dari kitab-kitab usul fikih yang bagus. Yang itu adalah menuju kepada cara pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semacam kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i, juga semacam kitabnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam dan kitab-kitab yang lainnya. Dari sini ya akhwan kita tahu, jadi dari sini kita tahu bahwasanya cara pengambilan dalil para sahabat, sahabat kita ketahui dengan mudah dari kitab-kitab yang itu sampai kepada diri kita dan itu tidak mengharuskan kita tidak mengetahui cara pengambilan dalil mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ya akhwan, sebentar masalah ini. Tidak perlu tapi ikhwan. Ana ambilkan sebuah contoh mudah. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berhujjah dengan mazhab para sahabat. Bagaimana para ulama kita itu berhujjah dengan mazhab atau dengan cara pengambilan dalil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda katakan yang pertama dari kisah para sahabat sendiri, yang kedua dari kaulnya sebagian para ulama kita. Yang pertama dari kisahnya sangat masyhur sekali, yaitu kisahnya al-Imam atau kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke Masjid Kufah, dan hadis ini kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Kemudian beliau mendengar atau melihat ada sebagian orang atau ada orang-orang kaum muslimin yang mereka itu duduk-duduk. Kemudian mereka itu membaca zikir, tasbih, tahlil, dan takbir. Hanya saja dengan cara yang cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Wahai kaum muslimin, secepat inikah kalian binasa?" Jadi secepat inikah kalian binasa? Haulai ashabu Rasulillah mutawafirun. Lihatlah para sahabat Rasulullah masih banyak. Lihatlah pakaian Rasulullah masih belum usang. Dan lihatlah periuk Rasulullah masih belum pecah. Cepat inikah kalian binasa? Perhatikan ya kawan, pengingkaran Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap orang-orang itu didasari pada satu hal, yaitu perbuatan kalian tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Itu aja yang dibuat dalil oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi perbuatan kalian wahai orang-orang kaum muslimin belum pernah atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari sini atau perbuatan Abdullah bin Mas'ud ini dapat kita ambil sebuah faedah yang besar. Seandainya jadi para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib untuk diikuti, maka tidak ada gunanya berhujjah dengan perbuatan para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya mereka tidak mempunyai manhaj ilmiah yang jelas, maka untuk apa Abdullah bin Mas'ud berhujjah dengan perbuatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dari dua hal ini, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan kepada mereka atau kepada kita semua sekarang ini, bahwasanya para sahabat mempunyai manhaj ilmiah yang jelas, yang itu kalau diingkari dan kalau tidak diikuti akan membawa sebuah kehancuran. Jadi maka tatkala orang-orang itu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, jadi ma'aratna ilal khair, jadi kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka mereka mengatakan, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, kam min muridil khairi lan yusibahu. Jadi betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan. Yang kedua, perhatikanlah Al-Imam Al-Barbahari tatkala beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kataan yang panjang, yang intinya beliau mengatakan, apabila kalian itu menemukan sesuatu yang baru dalam perkara din ini, maka jangan cepat-cepat terima, jangan cepat-cepat ditolak. Lihatlah kata Imam Al-Barbahari, kalau memang perbuatan atau ucapan itu pernah dilakukan oleh para sahabat, lakukanlah. Tapi kalau memang itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, maka tinggalkanlah. Karena mereka kalau melakukan sesuatu karena ilmu, dan mereka kalau meninggalkan sesuatu pun karena ilmu. Ucapan ya akhwan yang sangat agung dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, seorang imam besar ahli sunnah. Bahwasanya perbuatan-perbuatan keagamaan yang sifatnya ada di zaman sekarang ini, maka cara menentukan baik dan buruknya adalah apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat ataukah tidak. Itu aja. Itu, jadi ini ucapan dari Imam Al-Barbahari sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mempunyai manhaj ilmi yang jelas, sehingga yang mereka lakukan adalah dilakukan, yang mereka tinggalkan adalah harus kita tinggalkan. Dan masih banyak perkataan para ulama-ulama yang lain yang berhubungan dengan masalah semacam ini, yang bukan sekarang waktu membahasnya. Dan ini dalam kitabnya Syekh Salim ini ada beberapa hal atau beberapa ucapan para ulama yang sudah beliau sampaikan. Wallahu a'lam. Tapi akhwat, ini jadi subjudul yang tadi kita bahas di awal pertemuan, yaitu apakah manhaj atau apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai manhaj ilmiah yang jelas, tatkala selalu kita selogankan kepada kaum muslimin agar kita itu kembali pada Al-Qur'an dan kembali pada sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan.
Saya orang kafir ini sekarang kalau orang kafir kan ada jin, terus kita ada jin apa jin lagi itu ada orang kafir
pakai apa
jin
dalam jin jin nanti.
Nah itu ada yang pakai kopiah yang ini tapi ya yang pokoknya yang ini.
Kali ini.
Terus. Itu apa tidak boleh bicara? Biasanya kan juga termasuk adat, bahkan adat yang terus-menerus tradisi.
Masalah tasabuh ya, kawan. Masalah hukum menyerupai orang kafir. Kita tidak boleh meluaskan dan tidak boleh mempersempit. Jadi manhaj kita di mana-mana tengah-tengah manhajul adil. Jadi majalnakum ummatan wasata. Jadi umat yang tengah-tengah. Adil. Tidak terlalu keras, tapi jangan terlalu jadi jangan terlalu sembrono. Kalau untuk diri antum sendiri terserah. Untuk diri antum sendiri terserah. Tapi kalau untuk menghukumi pada orang lain, kita tidak boleh kecuali dengan patokan yang jelas. Masalah tasabuh ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan lafaz ana ciri khas. Jadi menyerupai perbuatan yang itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Dalam artian, kalau perbuatan itu tidak merupakan ciri khas orang-orang kafir atau orang-orang fasik, maka itu tidak masuk dalam tasabuh. Dalam artian, kalau ada sebuah perbuatan yang itu dilakukan oleh orang muslim dan orang yang kafir sama-sama melakukannya, maka itu tidak masuk tasabuh. Di sini ya kuat. Kalau pertanyaannya masalah pakaian, maka saya jawab sekarang. Pakaian-pakaian yang itu adalah ciri khas orang-orang kafir, orang-orang fasik, muslim tapi fasik, biasanya dilakukan oleh orang-orang fasik, maka itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Apa misalnya ya kuat, topi Yahudi, topi koboi. Ya, kalau melihat acara Israel, mesti mereka kalau memakai acara keagamaan mereka topi, topinya topi cowboy tapi warnanya hitam. Itu topi cowboy, itu topi keagamaan Yahudi. Pakai selendang warna kuning ala pendeta Buddha. Jadi itu mesti untuk pakai dalam kamar juga nggak boleh. Ya karena bahasa bu. Pakaian suster, bukan suster rumah sakit, suster gereja. Apa hukum kalau akhwat kita memakai pakaian itu dalam kamar? Ya kalau keluar rumah jelas, buka urok. Tapi kalau di dalam kamar, ada apa bedanya akhwat pakaian suster gereja dengan suster rumah sakit? Beda, ada bedanya. Meskipun agak mirip. Tapi kalau yang dipakai itu adalah pakaian suster gereja, itu adalah pakaian keagamaan. Dan pakaian-pakaian yang sifatnya semacam itu adalah pakaian keagamaan. Tapi ya akhwat, kalau pakaian itu adalah pakaian yang ada sebuah negeri, dalam artian, pakaian itu dipakai oleh orang muslim di negeri itu atau tidak orang muslim di negeri itu, maka itu tidak masuk tasabuh. Kopiah hitam masuk ya, kopiah hitam ya akhwan, sebelum Islam datang sudah ada atau belum? Anda gak tahu kopiah hitam. Tapi belangkon, belangkonnya dalang itu insya Allah sudah ada, insya Allah sudah ada sebelum Islam datang, belangkon sudah ada. Tapi ya akhwan, belangkon itu adat sebuah negeri ataukah adatnya orang kafir? Dalam artian, kaum muslimin di zaman dahulu kala memakai pakaian itu atau tidak? Kopiah belangkon itu ya. Kalau saya dulu Palestina memang gambar-gambar itu. Tapi yang penting bahwasanya sawan ya, bahwasanya jadi kopiah itu atau belangkon itu bukan pakaian orang kafir, itu pakaian adat Jawa. Mau muslim mau kafir, yang penting orang Jawa pakai begitu. Gitu. Maka itu bukan masuk dalam kriteria. Ini masuk dalam kertas. Antum tidak mau pakai karena enggak senang tasabbuh. Tapi mengharamkan orang lain dengan mengatakan jangan pakai itu tasabbuh itu hukum. Jadi antum bilang bedakan antara hukum antum tidak senang dengan antum enggak mau pakai. Sebagian ikhwah misalkan di Al-Furqan sebagainya orang mutasyaddid. Ya, teman-teman Al-Furqan itu sebagainya mutasyaddid. Menghadapi misalkan sebagian teman yang tidak pernah melakukan baju koko kayak begini, dan tidak pernah pakai gamis, senangannya kemana-mana pakai baju gerah, pakai kerahan begitu, batik, gitu. Mana-mana, dan sebagainya memang sukanya begitu. Diingkari, kok pakaiannya begitu terus misalkan. Anda katakan pada Hazan, ya akhi, antum tidak senang pakai baju koko, pakai baju batik, antum tidak senang memakai baju kerahan, terserah. Amma antum kemudian mengharamkan orang lain jangan pakai, itu mana dalilnya? Jadi antum tidak maka itu terserah antum, terserah. Orang itu suka dan tidak suka itu kan urusan pribadi. Tapi menghukumi orang lain jangan itu butuh dalil. Kita insya Allah pada senang memakai kopiah begini, tidak ada yang senang memakai kopiah. Jadi kopinya Bapak Menteri itu insya Allah tidak ada yang senang kan gitu. Itu kita nggak senang terserah kita kan itu. Tapi kemudian kita mengatakan bahwasanya kopiah inilah yang sunnah, kopiah itu tidak sunnah, itu mana dalilnya? Jadi kita harus jadi hukum itu hukum, senang itu urusan yang lain. Barakul ya akhwat, hukum tasabbuh, antum tidak senang memakai baju tertentu, silahkan. Tapi menghukumi orang lain, itu butuh keterangan yang pasti dan jelas. Bahwasanya antum harus lihat apakah hukum ini benar-benar tasabbuh ataukah tidak. Ya. Bahwasanya yang tasabbuh itu adalah pakaian khas orang-orang kafir. Dan bukan adat sebuah negeri. Misalkan sekarang pakai baju kaos. Apakah pakai kaos itu tasabbuh? Anda tidak mengatakan tasabbuh. Kalau ada orang mengatakan, bukankah itu dari barat? Iya, dari barat. Tapi apakah kaum muslimin barat memakainya? Iya, memakainya. Maka Anda tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah tasabbuh. Oleh karena itu ya, tatkala Syekh Ali ditanya mengenai masalah memasukkan baju. Maka oleh Syekh, apakah bentuk begini ini tasabbuh? Masukkan baju ke dalam ini. Tolak. Akhirnya saya tidak senang, sudah begini. Jadi bahwasannya itu bukan tasabbuh, tapi anak tidak senang. Anda bedakan ya, Yohana Taruh beberapa hukum. Itu dihukumi sebagai tasabbuh, bukan. Tapi pakaian itu bisa saja dilarang dari sisi yang lain. Masukkan baju itu bisa saja terlarang ya, dari sisi yang lain. Bagaimana? Misalkan celananya Pak Polisi. Celananya Pak Polisi itu ya, wah nyipret deh tuh. Nyipret. Sangat jauh ya. Jangan nyipret sekali, dimasukkan bajunya, dipakai sholat, karena itu mengatakan gak boleh. Bukan karena sholatnya batal, tapi pakaian semacam itu gak boleh. Karena apa? Karena mepesnya itu. Bukan karena masukkan bajunya. Adapun kalau masukkan baju, kemudian bawahnya sarung, gak masalah. Apanya masalah? Jadi masukkan bawahnya sarung, bajunya dimasukkan. Atau celananya itu pakai celananya model kulotnya akhwat gitu, celana tapi melebar gitu dimasukkan baju, atau celananya gak terlalu lebar tapi yang penting gak nyipet, jadi mana masalah? Tapi yang jadi masalah adalah pakai celananya adalah celana model akhwat dalam tanda kutip zaman sekarang itu nyipet gitu, jadi mepet, atau celananya gak kulisi, itu yang haram, bukan karena tasabbuh tapi dari sisi yang lain. Kita harus mempermasalahkan masalah dengan patokan yang jelas, dengan sesuatu yang paten. Buat sekali lagi Anda ulangi, pakaian sesuatu itu bisa tasyabbuh, baik pakaian maupun adat ataupun yang lain adalah dari sisi apakah baju, apakah pakaian itu adalah ciri khas orang kafir atau tidak. Pertanyaan ini kadang-kadang muncul, bagaimana ini hukum pemotong rambut ala Cina? Ada sebagainya, aku ada menanti saya, Ustaz, apa hukum potong rambut saya misalkan Jet Li atau kayak yang lain, kayak Sauli. Ada katakan, ya kawan, anda hukumnya apa? Tasabbuh dengan tokoh-tokoh Sauli. Tahu kenapa? Yakin lagi. Antum tak akan dengan jelas, baju atau nyukur rambut model begitu. Itu ciri khas orang-orang kafir di negeri Cina. ataukah memang itu ciri khas orang Cina, muslimuhum wa kafiruhum, kafir atau muslim, mereka memang begitu. Kalau memang itu adalah memang potongan rambut orang Cina begitu, muslim dan kafir, mereka yang soleh dan tidak, mereka malah berbukit, berarti itu adalah adat sebuah negeri dan bukan masuk dalam tasawuf. Bisa kita haramkan dari sisi yang lain, dari sisi kosa. Ini bisa diharamkan dari sisi kosa, bukan dari sisi tasawuf. Kosa itu memotong sebagian, membiarkan sebagian. Bukan di sini tipis, habis di sini masih gondrong, itu nggak boleh. Ini tuh kosa, jangan diharamkan dari sisi tasawuf, tapi haramkanlah dari sisi, dari siapa ya kawan, dari sisi larangan yang lain. Jadi tasawuf ada bab tersendiri, larangan ada bab tersendiri. Dan larangan itu ada bab tersendiri, jangan digabung antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Kalau ada yang katakan kabut itu sunnah, itu ada yang katakan itu wajar.
Mana cenderung mengatakan gamis, gamis ini?
Coba.
Coba.
Tidak mungkin yang dipanggil apa orang gamis, tapi ini juga sebut gamis.
Kalau ini fahami ini sebagai sebuah pakaian sunnah, Anda tidak bisa mengatakan ini sunnah. Anda tidak bisa mengatakan itu sunnah ya, kawan. Karena apa? Pertama, bahwasanya jadi yang sunnah itu harus ada dalilnya. Yang sunnah itu pakaian warna putih. Dan itulah pakaian sunnah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah tidak selamanya bajunya putih. Tapi kemudian memakai baju, jadi memakai baju yang itu, jadi yang itu adalah adatnya orang-orang yang soleh, itu diperintahkan. Memakai baju yang itu adalah adatnya orang-orang soleh, diperintahkan. Karena apa ya kawan? Karena ini tabiat manusia, kata Syekhul Islam, manusia itu semacam burung. Bagaimana burung? Kawan, burung itu tidak pernah ada elang kumpul dengan burung dara. Elang di mana-mana kumpul dengan elang, burung dara di mana-mana kumpul dengan burung dara, kutilang di mana-mana kumpul dengan kutilang. Jadi orang yang kemudian jadi kemana-mana pakai gamis, tidak isban, insya Allah tidak pernah kok kemana-mana dengan teman yang celana jin kemana-mana. Insya Allah enggak. Yang pakai gamis rata-rata kumpul dengan yang pakai gamis. Karena apa? Memang manusia sifatnya begitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-insan junudun mujannada. Ya biayyihima, jadi biayyima, biayyiha ittafaqat ittalafat. Jadi manusia itu memang terbelah, terpisah-pisah. Yang sesuai dia kumpul, yang tidak memisah. Yang tidak memisah itu tabiat. Jadi itu adalah tabiat. Oleh karena itu Rasulullah jadi memerintahkan orang untuk melaksanakan sebatang itu. Bukan karena itu sunnah, tapi karena memang itu adalah tabiat seorang. Anda tidak bisa mengatakan bahwasanya itu sunnah. Kecuali bahwasanya mungkin saja antum itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang menampakkan syiar umat Islam. Tapi zat yang dibaju itu sebagai sunnah, sulit tadi saya dikatakan sebagai sunnah. Allahu a'lam.
Kalau secara umum kami itu sunnah, karena dalil itu
sunnah kami. Saya gamis di situ, gamis apa ya? Wah. Gamis yang
panjang.
Gamis yang panjang. Jadi gamis itu adalah gamis yang panjang. Yang pertama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai bajunya adalah baju yang gamis semacam itu, memakai bajunya adalah baju yang gamis. Untuk mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah, anak cenderung masih sulit mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Kenapa ya, Khuan? Kenapa? Saya usah ingin mengatakan dalam al-usul min ilmi al-usul bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jadi perbuatannya Rasulullah itu kadang-kadang didasari dengan perbuatan yang itu bukan karena beliau sebagai seorang Rasul, tapi karena memang itu adalah ajar. Sebagai contoh mudah, Rasulullah setiap hari makan apa? Makan kurma. Apakah makan kurma itu sunnah? Makan kurma kalau menjelang iftar sunnah. Itu gak kita masalahkan. Makan kurma setiap hari ya kuat sunnah. Dengan Rasulullah, dengan dalil bahwasanya Rasulullah memakainya, memakan setiap hari. Sunnah? Tidak ya kuat. Makan kurma gak sunnah. Wallahi, karena apa ya kuat? Wallahi ya kuat. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di negeri kita tercinta, pasti Rasulullah makannya tempe dan tahu. Wallahi, seandainya Rasulullah lahir di negeri ini dan kemudian beliau itu tinggal di negeri ini, makannya makan tempe dan tahu dan nasi kayak kita. Rasulullah makan kurma karena memang beliau itu jarang. Itu bahasanya luas ya, kuat. Kita insya Allah bahas ketika pada masalah bagaimana kita memahami sunnah Nabawiyah. sehingga tidak banyak hal-hal yang rancu di hadapan. Wahai ikhwan, kita tutupnya di sini dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.